Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome darbu sāka pirms 4 gadiem. To izveidoja, lai sabiedriskajiem medijiem būtu savs kapitāla daļu turētājs un darba pāraugs. Savukārt Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kā visu mediju uzraugs, nebūtu interešu konfliktā, vienlaikus esot gan Latvijas radio un Latvijas televīzijas īpašniece, gan darba kontrolētāja. Jaunajā padomē Saeima pēc konkursa rīkošanas izvirzīja mediju uzraugu locekli Jāni Eglīti. Toreizējais valsts prezidents pieteica žurnālisti Sanitu Upleju Jegermani, bet ministru kabinets kopā ar nevalstiskajām organizācijām rīkotā konkursā izvēlējās Jāni Siksni, kam bija ilgadēja pieredze Latvijas radio. Siksnis gadu no gada pārapstiprināts arī par padomes priekšsēdi.
Mēs esam tie, kas vēsturiski pabeidza ilgus gadus ilgušo jautājumu par sabiedrisko mediju apvienošanu. Un tas man šķiet ir tiešām tāds ļoti būtisks liels slieksnis, liels solis, kas ir beidzot pārvarēts, jo šis apvienošanas jautājums viss iepriekšējos gars bija kā akmens kaklā, kas neļāva attīstīties ļoti daudzos aspektos, jo visu laiku bija šis, tad pagaidīsim, kad apvienosimies, vai izlemsim, tad vai būs apvienošanās, vai nebūs apvienošanās, un tā daudz ļoti svarīgi jautājumi tika atlikti.
Siksnis atzīst, ka panākt Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu izdevās tikai ar papildu budžeta naudas dabūšanu. 2023. Gadā abi mediju dotācijās no valsts saņēma 40 miljonus eiro, bet nākamajā gadā plānā ir jau par 50% lielāks finansējums, jeb 61 miljonus eiro.
Tas ir ļoti taustāms sepulpē padomes darba rezultāts, un tas ir ļoti nopietns pamats tālākajai attīstībai, kas arī ļāva daudziem apvienošanas skeptiķiem tomēr piekrist šai apvienošanai, jo skaidrs, ka bija papildus būtisks finansējums, lai jaunais vienotais uzņēmums varētu attīstīties.
Kā trešo savu panākumu Siksnis min sabiedriskā labuma vērtēšanas sistēmas pabeigšanu, lai abu mediju darbu varētu pilnvērtīgi novērtēt ar ekspertu atzinumiem, sabiedriskajām aptaujām un citiem rīkiem.
Sabiedriskie mediji Latvijā ir strādājuši labi, daudzos aspektos ļoti labi, kaut vai tīri skatoties sauso bezkaislīgo statistiku Latvijā sabiedrisko mediju finansējums. Visu laiku, faktiski kopš neatkarības atjaunošanas, tagad tikai līdz pēdējiem gadiem, ir bijis pārliecinoši viens no zemākajiem Eiropā, vienlaikus pamata darba rādītāji, kā sasniedzamība, uzticēšanās, reitingi, galu galā vēl citi tādi ekspertu novērtējumi ir vismaz Eiropas vidējā līmenī daudzos rādītājos te pārsniedz Eiropas vidējo līmeni. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tā vērtība, ko Latvijas sabiedrība iegūst, finansējot, uzturot Latvijas sabiedriskos medijus, ir ļoti, ļoti ievērojama.
Lai ikvienam sabiedrības pārstāvim būtu iespēja vērtēt radio un televīzijas darbu, padome arī izveidoja sabiedrisko mediju ombuda posteni. Savukārt nu pat konkursā izvēlēta apvienotā mediju galvenā redaktore. Turpmākais padomes darbs būs panākt, lai sabiedriskais medijs vienots kļūst arī praktiski, nevis tikai formāli, vairāk veidojot kopsaturu, attīstot dažādas satura platformas atbilstoši cilvēku paradumiem, kā arī pilnveidojoties tehnoloģiski un ar jaunām studijām.
Nākamajos gados ir jāizdara arī viss iespējams, lai satura veidotājiem būtu visas iespējas strādāt kopā. Protams, tas vienmēr būs ļoti jūtīgs jautājums par kaut kādu redakciju apvienošanu, jo mēs no pašas pirmās dienas esam uzsvēruši, ka mediju apvienošana nekādā ziņā nedrīkst samazināt redakcionālo daudzveidību.
Taču pašlaik nav zināms, vai Siksnis būs padomes loceklis arī nākamos 4 gadus. Lai gan likums ļauj viņu pārapstiprināt uz vēl vienu termiņu, valdības politiķi kopā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem īpašā padomē nav panākuši vienprātību. Stāsta valsts kancelējas pārstāve Edīte Matuseviča.
Memorandu padoma 16. aprīlī pieņēma šo lēmumu, tas bija rīkot konkursu, bet tas neatspoguļo vērtējumu, par Jāņa Siksņa līdz šim paveikto sepulpē, tas dod iespēju gan Jānim Siksnim atkārtot kandidētu, gan sevi pieteikt arī citiem kandidātiem.
Šajā padomē līdzīgi sadalās nevalstisko organizāciju pārstāvju un politiķu un ierēģiņu balsis. Kā katrs balsojas, uzzināt nevar, jo protokols ar vienu esot saskaņošanas procesā. Taču to nevarēs uzzināt arī vēlāk, kad šo birokrātisko procedūru noslēgs.
To mēs arī nepublicēsim. Tas būs zināms, tā teikt, sadalījums, cik bija par konkursu rīkošanu un cik iebilda varbūt pret konkursu rīkošanu, bet kurš kā konkrēti balsoja, to mēs neatspoguļosim protokolā.
Izrādās, valdības un nevalstiskā sektora pārstāvji jau laikus ir vienojušies, ka balsos aizklātā procedūrā. Iespējams, tādas slepenības iemesls ir politikas kuluāros dzirdamās runas, ka Siksnis sabiedriskā mediju pārvaldībā bijis pārāk liberāls un ka viņa vietā būtu nepieciešams kāds nacionāli konservatīvāk noskaņots pārstāvis. Konkurss, iespējams, ir formāls, bet kandidāts jau zināms. Izskanējušas arī runas, ka padomes vadībā varētu nonākt pašreizējās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdis Ivars Āboliņš, kam ir draudzīgas attiecības ar opozīcijā esošās Nacionālās apvienības biedriem. Taču viņš Latvijas radio atbildēja noraidoši uz jautājumu par iespējamu pāriešanu sabiedriskā mediju pārvaldnieka amatā. Kamēr valdība savu pārstāvi līdz pirmdienai gaidīs konkursā, savu izvēli ir izdarījis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Nosūtīja Saeimai priekšlikumu atkārtot apstiprināt amatā Sanitu Uplēju Jēgermanu. Es uzskatu, ka viņa ir darbojusies labi, es ar viņu pārunāju. Formāli tas ir noticis, bet reāli vēl šie procesi notiek gan Latvijas televīzijas, gan Latvijas radio apvienošana, LSM, ja Latvijas sabiedriskā mediju izveida.
Upleja Jēgermane prezidenta izvēle sauc par sava darba augstu novērtējumu. Iepriekš Rinkēvičam nācās viņu pierunāt, palikt amatā līdz šī termiņa beigām, pēc tam, kad padomes locekle paziņoja par atkāpšanos. Tagad viņa ir gatava turpināt strādāt arī nākamos 4 gadus.
Man savu lēmumu lika mainīt vairāk apstākļu. Viena lieta, ka man bija atbildība par apvienošanas procesu, nu, ko es arī vadīju kā projektu vadītāju. Un otra lieta bija, ka tas pats mazākuma tautība jautājums, jeb krievulodas jautājums. To mēs sākām risināt. Un mēs padomē arī panācām vienošanos, un principā ir tā, ka tas būs jaunajā uzņēmuma stratēģijā, kas šobrīd top, no 26. Gada tas tiks izdarīts. Tā kā no tāda viedokļa, nu, faktiski lietas iekustējās, un tāpēc es izdarot arī līdz galam šo apvienošanas darbu, tāpēc es arī pieņēmu lēmumu, ka es varētu turpināt otrā termiņā, jo es arī zinu, kas vēl būtu darāms.
Ļoti iespējams, ka krievu valodā raidošā Latvijas Radio 4 nākotne un krievu valoda citās sabiedriskā mediju platformās ir iemesls, kādēļ politiķos ir pavīdējusi doma par vēlmi pēc stingrākiem locekļiem uzraugošajā padomē. Vairāki 10 sabiedriskā mediju darbinieku, kas pašlaik saturu rada krieviski, ir neziņā par savu vietu mēdijā no nākamā gada. Pašreizajā padome skaidrību viest vēl nespēja, jo no sabiedriskā mediju jaunās valdes vasarā sagaida redzējumu.
Padome tas, ko definējas, principā, nu, kad ilgkopiem sabiedrības veicināšanai ir jābeidzis, padome ir pateikusi, ka nav runa par krievulodas aizliegumu, jo nevar būt neviens valodas aizliegums, bet šos nosacījums ņemot vērā, tad ir jāpiedāvā. Valdē ir izsnājums. Nav jābūt ilgkopienu saviedrībai un tātad krievulodas klātbūtē ir jāmazinās, nu, tā arī jāvadās.
Tikmēr Latvijas žurnālistu asociācija sagaida, ka nākamais padomes sastāvs pēc radio un televīzijas apvienošanas piedāvās arī iedzīgu vienotā mediju attīstības stratēģiju. Organizācijas vadītāja Anastasija Teterenko-Supe vērtē, ka dažu politiķu aktivitātes sociālajos medijos saistībā ar sabiedriskā mediju pārvaldību ir pārspīlētas.
Mēs šobrīd redzam, protams, ārkārtīgi lielu kampaņu, kas tiek vērsta pret sabiedrisko mediju sociālos medijos, kur viens no saukļiem ir atkrieviskosim sabiedrisko mediju, liksim sabiedriskajiem medijām strādāt valsts interesēs. Taču pašlaik, protams, mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir politisko ambīciju un mērķu vadīti paziņojumi, un sabiedriskais medijs strādā atbilstoši sabiedriskajam pasūtījumam, un noteikti ne Twitterim būs izlemt, kā tam strādāt.
Visticamāk, turpmāko lēmēju vidū nākamajā 4 gadē padomē vairs nebūs Jāņa Eglīša, kas pašlaik ir kā Saeimas virzīts pārstāvis. Iepriekš viņš pieteicās parlamenta rīkotā konkursā, bet šoreiz Saeimas frakcijas tik atklātu ceļu nav gājušas.
Nē, man nav bijušas nekādas tādas konsultācijas ar frakcijām. Es neesmu arī aicināts uz atbildīgo komisiju. Informēju to atbildīgās komisiju, ka man tāda vēlme ir pirms 2 mēnešiem. Vai. Ka es labprāt to darbu turpināt, bet nu, ja tas tāds pieprasījums nav, tad nav.
Saeimas frakciju vadītāja par savu pārstāvi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē izsakās izvairīgi. Lai gan daļai vienošanās par kandidātu panākt jau pirmdienas sanāksmē, bet gala lēmumu politiķi plāno pieņemt šodien, savukārt sabiedrību par to informēt pirmdien. Par visiem 3 kandidātiem gala lēmumu vismaz formāli pieņems progresīvo deputātes Leilas Rasimas vadītā Saeimas sabiedrisko lietu komisija.
Nu, nedrīkstu. Nedrīkstu pagaidām. Jā, bet viss procesā tiešām.
Viens no uzrauga galvenajiem uzdevumiem būs arī mainīt sabiedriskā medija juridisko formu. Pašreizējā kapitālsabiedrība, jeb valsts uzņēmums, esot pārāk apgrūtinoša, ar laika tēriņu, neskaitāmām atskaitēm, ilgām birokrātiskām procedūrām un galu galā ar smagnēju administratīvo struktūru. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.